Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili, treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U današnjem izdanju predstavljamo izdavačku kuću iz Londona ARC Music. Danas ovu uspešnu kuću vodi jedna mlada, energična i vrlo sposobna dama, Julia Baer, koja je nasledila ovu firmu, dovela mlade ljude i zajedno sa njima neverovatnom energijom i elanom uspela da ARC Music dovede u sam vrh najpoznatijih i najuspešnijih izdavača u svetu. Julia ima i veliku podršku među svojom ekipom, koju između ostalih čine i Amelija, Diz i Angie. Poželimo im da još puno godina budu u vrhu sa divnim albumima iz oblasti world music, folka i etna. Emisiju Izvorišta otvara Hit meseca.
Hit meseca.
Maja Sušela Raman.
Whispers to me, yeah. My
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Prošle godine, 24. novembra, proslavili su 40 godina uspešnog rada. Kakva koincidencija da sam istog dana proslavila i ja u Sava centru 40 godina rada i 15 godina sa Bistrikom. A zašto ovo kažem? Jer Ark Music je izdavačka kuća koja je objavila i naš album Svod. Od naših poznatih izvođača objavili su i grupu Kal, tu i Srđan Beronja, a iz Bosne Divan Hanu. Kuća je objavila preko 700 izdanja, negde preko 120 različitih tradicija sveta. Još da kažemo da je Ark Music počeo sa radom 76. godine, već 80. su objavili prvi CD sa folk i world musicom. Ark Music je postao tako i prva izdavačka kuća koja se proslavila na internacionalnom nivou, upravo sa folk i world music izdanjima. Danas ćemo predstaviti, kako smo na samom početku najavili, ovu kuću iz Londona i napraviti miks novih i nešto starih njihovih izdanja koje su se našla na prestižnim top listama, a i često se nalaze na playlistama vodećih muzičkih emisija u svetu. Slušat ćemo zanimljiv engleski fusion band Kio Fortunu, koja izvodi sefardsku muziku, afričkog muzičara Sekoju Keita, bit će mesta i za muziku Zimbabvea, a izvodi je Ramadu. Tu je sjajna Marta Gomez, Rita Ribeiro iz Brazila i još poneko. Uživajte! Upravo slušamo Sekoju Keita. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda. Uživajte u muzici Zimbabvea koju izvodi Ramadu. Evo malo lepe sefardske muzike, grupa Fortuna i Give Me Your Strings. Slušamo Martu Gomez.
Ande con mañita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. Haga daño, corazón. A una torcasita se parece esta alma mía, llena de tanto. puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz, puedas oír también mi voz. Almita mía torcasita, cantando dentro de otra voz. Ay, corazón mío, hace tu nido dentro de otro corazón, ahí dentro de otro corazón, ahí dentro de otro corazón, ahí dentro de otro corazón. Almita mía torcasita, ay, corazón mío, hace tu nido.
Prvi program Radio Beograda.
Slušamo grupu Kio i pesmu Amar Shonar Bangla.
Mother, Father, Kani, Kali,
Evo divne pevačice iz Brazila, Rita Ribeiro. U današnjoj emisiji Izvorišta predstavili smo izdavačku kuću iz Londona, ARC Music.
Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mucina e o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mucina. Cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma, tem a vida trabalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso, pois não perca mais seu tempo. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tifi, balde angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli, jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso.
Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se portugalska pevačica Gisela Joao i pesma Fado para esta noite. Thank you.
esta noite para mim. Volta esta noite para mim. Canto-te um fado no silêncio. Se quiseres, mando um recado ao luar que se costuma deitar ao nosso lado, para não vir hoje se tu vieres. Anda deitar-te, fiz a cama de lavado, cheira alfazema, o meu lençol alinhado, pus almofadas com fitas de cor, colcha de chita com barra de flor, e a cabeceira tem um santo. Volta esta noite para mim. Volta esta noite para mim. Canto-te um fado no silêncio. Se quiseres, mando um recado ao luar que se costuma deitar. Tu
Na drugom mestu grupa Banda iz Slovačke i pesma Kufere.
Na trećem mestu Bonga iz Angole i pesma El Spanja.
Palabras en un terreno promuato a poder pasar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Rega un piso de esa farra pra barona caprichar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
O diaue, o gigi la uxalá.
Sine qua, niente, sine qua.
Arboreto na candeia, carnaval a desbordar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Se o agigê, ninguém vai te suportar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Do cumbu do incabável, só uma fama que ficou. Arrebita engravatada na elite que falhou.
Sine qua, niente, sine qua.
Ale mungu di na kadinaza, aywe, spange jete, bilukeno, ewe.
Sine qua, niente, sine qua, niente, sine qua, niente, sine qua, niente.
Vale abraza no terreno. Promo a poder passar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Rega o piso dessa farra pra barona caprichar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
O diaue, o gigi la uxalá.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Carboreto na candeia, carnaval a despontaria.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Seu agigê, ninguém vai te suportar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Do cumbu do incavável, só a fama que ficou. Arrebita engravatada na elite que falhou.
Sine qua, niente, sine qua.
Top lista. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Na četvrtom mestu nalazi se Jasmin Hamdan iz Libana i pesma Dous.
عايزة وقت من الأشياء
I na petom mestu Aurelio Martinez iz Hondurasa i pesma La Rubia. Čujemo i skraćenu verziju Top liste. Na prvom mestu nalazi se portugalska pevačica Gisela Joao i pesma Fado para esta noite.
Volta esta noite para mim. Volta esta noite para mim. Canto teu fado no silêncio. Se quiser um recado à lua que se costuma deitar ao nosso lado para não vir hoje se tu vieres. Anda deitar-te, fiz a cama de lavado, cheira alfazema. Oh,
colcha de chita com barra de flor. E a cabeceira tem um santo alumiar.
Na drugom mestu grupa Banda iz Slovačke i pesma Kufere. Na trećem mestu Bonga iz Angole i pesma El Spanja.
Vaya brasa no terreno promuata poder pasar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Rega o piso dessa farra pra barona caprichar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
O diauê, o gigi na o xalã.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Carboreto na candeia, carnaval a desbordar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Se o agigê, ninguém vai te suportar.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Do cumbudo incabável, só uma fama que ficou. Arrebita engravatada na elite que falhou.
Sine qua, niente, sine qua, niente.
Ala mongo di la cadinaza. Ai ué, spaghe jefe. Pilucano. E ué.
Sine qua, niente, sine qua, niente. Sine qua, niente, sine qua, niente.
Na četvrtom mestu nalazi se Jasmin Hamdan iz Libana i pesma Dous. I na petom mestu Aurelio Martinez iz Hondurasa i pesma La Rubia.
La rubia, 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 la rub
Bila je to Top lista. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstić@gmail.com. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju Izvorišta, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.